тыңдаушыларда Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 11-oktyabr, dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom, muhtaram tinglovchi. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barno Anvar. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistondagi saylovni siyosiy pluralizm va erkinlik ta'minlangani uchun olqishladi. Janubiy Koreya hukumati Toshkentdagi Koreya golf klubida zo'ravonlik asosida o'tkazilgan reyddan norozilik bildirdi. Rossiyaning Tyumen oblastida mahalliy masjid imomi asli farg'onalik dindor Asomiddin Akbarov otib ketildi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon qoramol, go'sht, kartoshka, jun va metal eksportini to'liq taqiqladi. Iqtisodiyot bo'yicha 2010-yilgi Nobel mukofoti ikki amerikalik va bir britaniyalik iqtisodchiga nasib qildi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'izistondagi parlament saylovining dastlabki natijalari e'lon qilindi. Demokratik saylovda Qirg'izistondagi hukmron partiyalar mag'lub bo'lib, radikal millatchi partiya deya aytilayotgan Atajurt partiyasi eng ko'p ovozga ega bo'ldi. Rossiyada o'zbekistonlik imom Isomiddin Akbarov otib ketildi. Yaqinlari marhumni avtomat o'qlaridan ilma teshik bo'lgan avtomobil ichidan topishgan. Qamoq jazasini o'tayotgan Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddasa opa o'g'lining amnistiyaga tushganiga ishonchi komil.
Kechirim xatlar yozgan ekan o'g'lim, lekin u yoqda. Prezidentimizga Xudo xolasa kechirib qolar. Shuncha odamni kechirganku deb o'tiraman. Nima qilay?
Amerika ovozi radiosi muxbiri o'zbekistonlik jurnalist Abdumalik Boboyev ustidan boshlangan mahkama jarayoni davom etmoqda. Erkin mikrofonda angorlik otaxon kechasi chiroq yorug'ida paxta terayotgan hamqishloqlari haqida.
Tilibni yag'ib o'qituvchilarga, doktor vrachlarga tarafidan tilibni yag'ib kechasi paxta terdiradi.
Shuningdek, dasturimiz davomida ozodlik bekorchisi bilan suhbatni ham tinglaysiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab Qirg'izistonga oid xabarlar. Qirg'iziston parlament saylovini kuzatgan xorijlik kuzatuvchilar saylovning faol va erkin o'tkazilganini e'tirof etmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidan borgan kuzatuvchilar saylovning siyosiy xurfikrlik va jonli o'tganini olqishlab, bu tadbir keyingi demokratik jarayonlarni mustahkamlash uchun zamin yaratdi deya baholadi.
Political pluralism, a vibrant campaign.
Siyosiy pluralizm, faol kampaniya va markaziy saylov kampaniyasiga saylovlar hamda referendum borasidagi ishonch bu saylovning xarakterli jihatlaridir. Fundamental huquqlar, shu jumladan fikr, turli yig'ilishlar o'tkazish va siyosiy uyushmalarga birlashish erkinligi to'liq ta'minlandi, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Bishkekdagi muvofiqlashtiruvchisi Morten Hogland. Dastlabki natijalarga ko'ra 5 partiya jo'g'urg'i kengashdan o'rin qozonish imkonini beradigan 5%lik ovozni jamg'arishga muvaffaq bo'lgan. Bular orasida millatchi muxolif Atajurt partiyasi yetakchilik qilmoqda. Undan keyin esa Sotsial-demokratlar partiyasi, keyin Rossiyaga moyil Arnamiz, undan keyin esa Respublika va hukumatga suyangan Atamekin partiyalari turibdi. Endi esa O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. Janubiy Koreya hukumati O'zbekistonning Seuldagi elchisini chaqirtirib, Toshkentdagi Koreya golf klubida o'tkazilgan reyddan norozilik bildirdi. Yonhap News agentligi xabariga ko'ra, yakshanba kuni O'zbekistonning Milliy xavfsizlik, bojxona, soliq va ichki ishlar idoralari xodimlaridan iborat tekshiruv guruhi golf klubida reyd o'tkazgan. Anonim tarzda so'zlagan Koreya rasmiylariga tayanib, agentlikning xabar qilishicha, reyd chog'ida klub xodimlariga nisbatan zo'ravonlik qilingan. Natijada klubda ishlaydigan O'zbekistonlik fuqarolarga yengil tan jarohatlari yetkazilgan, ammo Koreya fuqarolari jabrlanmagan. Hozirda Koreya tomoni ushbu reytning asl sabablarini aniqlash ustida ish olib borayotgani xabar qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bizning internetdagi veb-saytimizda. 10-oktyabr kuni Rossiyaning Tyumen oblastida Nur Islom masjidi imomi O'zbekistonlik dindor Asomiddin Akbarov otib ketildi. Tergovni olib borayotgan Tyumen viloyati prokuraturasining tergov boshqarmasi boshlig'i Yevgeniy Kazakov jinoyat yuzasidan qotillik fakti bo'yicha tergov surishtiruv ishlari boshlanganini aytdi.
Пока, к сожалению, единственное, что могу сказать, что да, возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Hozircha men faqat qotillik fakti bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgani va tergov ishlari olib borilayotganini ma'lum qilishim mumkin. Tergov bir necha versiyalar bo'yicha surishtiruv ishlarini olib bormoqda, lekin tergov manfaatlarini ko'zlagan holda men sizga ularni ovoza qila olmayman, dedi prokuraturaning tergov boshqarmasi boshlig'i katta muvini Yevgeniy Kazakov. Isomiddin Akbarov asl O'zbekistonning Farg'ona viloyatidan va 90-yillarning o'rtalarida Rossiyaning Tyumen oblastiga ko'chib ketgan, 97-yildan esa Novi Urengoy tumanida Qo'qondagi Nurislom masjidida imomlik qilayotgan edi. Bu mavzu tafsilotlari dastur davomida. Toshkentda mustaqil jurnalist Amerika ovoz radiosi muxbiri Abdumalik Boboyev ustidan sudning 2-chi majlisi bo'lib o'tdi. Jurnalist advokati Sergey Mayorovning ozodlikka aytishicha, himoya tomonining 2 iltimosnomasi qondirilgan, ulardan biri esa monitoring markazi xulosasiga kiritilgan reportajlarga oid jurnalistda mavjud bo'lgan audio yozuvlar disklarini mahkama jarayoni chog'ida eshitish haqidagi iltimosnomadir.
Предположительно, что на этих дисках имеется информация, интервью.
Bu disklarda Abdumalik olgan intervyular bor va ular asosida tayyorlangan materiallar veb-saytda chop etilgan. Bu materiallar asosida esa monitoring markazi tomonidan o'rganib chiqilgan va ular asosida ayblov xulosasida berilgan dedi Sergey Mayorov. Bu mavzu tafsilotlariga ham dastur davomida to'xtalamiz. Endi esa Tojikistonga oid xabar. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon qoramol, go'sht, kartoshka, jun va metal eksportini to'liq taqiqladi. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, ichki ishlab chiqarish sanoati uchun sharoit yaratish va oziq-ovqatlar bozorida narxlarni tartibga solish maqsadida shunday tartib joriy qilinmoqda. Dushanba kuni Tojikiston prezidenti hukumat rasmiylarini o'tkazgan yig'ilishda shu yilning 9 oyi ichida mamlakat yalpi ichki mahsulot hajmi 6.2% ga o'sgani, inflyatsiya darajasi esa 6.7% ni tashkil qilgani ham xabar qilindi. Itartas agentligi bergan yana bir xabarga ko'ra esa Tojikiston transport va aloqa vazirligi mamlakatdagi eng yirik Tojik Telekom provayderiga mustaqil va muxolif saytlarni blok qilish haqida ko'rsatma bergan. 11 oktyabrdan boshlab mamlakat hududida Farg'ona.ru va Sentraziya.ru saytlariga to'siq qo'yildi. Bundan avval esa Tojikistonda Avesta sayti blok qilingan edi. O'tgan haftada Tojikiston bosh matbuot birlashmasi bir qator mustaqil nashrlarni chop etishdan bosh tortgan edi. Ozodlik to'lqinlarida O'zbekiston va mintaqaga oid xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa xalqaro yangiliklarga o'tamiz. Iqtisodiyot 2010 yilgi Nobel mukofoti 2 amerikalik va 1 britaniyalik iqtisodchiga nasib qildi. Bular amerikalik Peter Diamond va Dale Mortensen hamda britaniyalik Christopher Pissaridislardir. Shvetsiya Fanlar Akademiyasi bu 3 iqtisodchiga Nobel mukofoti ularning bugungi jahon mehnat bozorlaridagi vaziyat tahlili uchun tahliliga qaratilgan tadqiqotlar uchun berilganini ma'lum qildi.
In the labor market, some firms may not easily find.
Mehnat bozorlarida ba'zi firmalar munosib xodimlarni topishda qiyinchiliklarga uchraydi. O'z navbatida ishchilar ham o'zlariga munosib kompaniyalarni topish uchun juda ko'p vaqt sarflaydi. Peter Diamond, Dale Mortensen va Christopher Pissaridislar mana shu murakkab bozor vaziyatida qidiruv muammolarini hal etish yo'llarini taklif qilgan dedi Shvetsiya Fanlar Akademiyasining mukofotini taqdim etgan qo'mitasi raisi Bertil Holmund. BMTning inson huquqlari bo'yicha 4 eksperti Xitoy hukumatini qamoqda qolayotgan Nobel tinchlik mukofoti sovrindori Liu Xiaobo'ni ozod qilishga chaqirdi. Demokratiya uchun faol kurashgan Xitoylik dissident 2009 yilda kommunistik rejimga qarshi qo'poruvchilik faoliyatida ayblanib, 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Bunga qadar AQSh prezidenti Barak Obama, Yevropa ittifoqi va boshqa qator Yevropa davlatlari Liu Xiaobo'ni ozod etish chaqirig'i bilan chiqqan edilar. Afg'oniston tinchlik kengashiga Afg'onistondagi ko'p yillik nizolarda qatnashgan Jamiyat Islomiy firqasi yetakchisi va ayni vaqtda urush jinoyatlariga aloqadorlikda gumon qilingan Burxoniddin Rabboniy yetakchilik qiladigan bo'ldi. Prezident Hamid Karzay ma'muriyatining ma'lum qilishicha 70 kishidan iborat tinchlik kengashiga 1980 yillarda Sovet bosqiniga qarshi kurashgan, 90 yillar birinchi yarmida Afg'oniston prezidenti bo'lgan va 1996 yilda hukumatni toliblar tomonidan egallangan Burxoniddin Rabboniy yetakchilik qiladi. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra esa Rabboniy 1990 yillar birinchi yarmida minglab afg'onlarning o'limi va qochqinligiga sabab bo'lgan urush jinoyatlarida gumon qilingan asosiy shaxslardan biridir.
Rahmat Barno, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'taman, Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga darvoza.com qo'l kelishi mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Eslatib o'taman, shuningdek darvoza.com dan tashqari deraza.net ham O'zbekiston ichkarisida ozodlikka qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga qo'l kelishi mumkin. Marhamat, saytimizga kiring. Saytimizda kun sayin yangiliklar, o'zgarishlar bo'lyapti. Masalan, yaqindan boshlab ozodlik efiri orqali efirga uzatilgan lavhalar matnlarini ozodlik saytidan lotin alifbosida o'qish imkoniga ega bo'ldingiz. Yosh to'lqin nomi ostidagi lotin alifbosidagi yoshlar loyihasi ish boshladi. Shuningdek, kechadan boshlab Ozodlik saytida yangi bir sahifa ochildi. Bu Ozodlik bekorchisi deb nomlanadi. Balki ko'pchilik tinglovchilarimiz ushbu yangilikdan xabardor bo'lsalar kerak, chunki bu ayni sahifada bahs-munozara qizg'in davom etyapti. Bu haqda aniqrog'i Ozodlik bekorchisi bilan suhbatni dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'ladi. Muhtaram tinglovchi, saytimizda juda ko'p yangiliklar bor. U yerda bahs-munozaralar davom etyapti. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'izistondagi parlament saylovining dastlabki natijalari e'lon qilindi. Demokratik saylovda Qirg'izistondagi hukmron partiyalar mag'lub bo'lib, Radikal Millatchi partiya deya atalayotgan Atajurt partiyasi eng ko'p ovozga ega bo'ldi. Rossiyada o'zbekistonlik imom Isomiddin Akbarov otib ketildi. Yaqinlari marhumni avtomat o'qlaridan ilma teshik bo'lgan avtomobil ichidan topishgan. Qamoq jazosini o'tayotgan Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas opa o'g'lining amnistiyaga tushganiga ishonchi komil. Amerika ovozi radiosi muxbiri o'zbekistonlik jurnalist Abdumalik Boboyev ustidan boshlangan mahkama jarayoni davom etmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo mavjlarida Ozodlik, Pragadan gapiramiz. Dasturimizni mintaqa hayotidagi muhim bir siyosiy jarayon, aniqrog'i Qirg'izistondagi parlament saylovlariga oid mavzudagi lavhalar bilan boshlaymiz. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 10-oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovining dastlabki natijalarini e'lon qildi. Deyarli barcha kuzatuvchilar tomonidan demokratik tarzda o'tkazilgani e'tirof etilayotgan ovoz berish jarayonida saylovchilarning 57% ga yaqini ishtirok etgan. Saylovda qatnashayotgan 29 partiyadan 5tasi qonunchilikda belgilanganiday 5%dan ko'p ovoz olib parlamentdagi deputatlik o'rinlariga egadorlik qilish huquqini qo'lga kiritdi, ammo saylov natijalari o'ta kutilmagan hodisa bo'lgani haqida gapirilmoqda. Bu haqda Bishkekdagi hamkasbim Elmurod lavhasida tinglaymiz.
Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgan dastlabki ma'lumotlar ayni paytda parlament respublikasi tarafdori hisoblangan hukmron partiyalar uchun kutilmagan zarba bo'ldi. Buni hukmron Otamakon partiyasi rasmiysi Ravshan Jenbekov ochiq tan oldi.
Bitpardiq siyosiy izlovlar bo'yicha, suron yo'llar bo'yicha Otamakon partiyasi birinchi o'rinda turgan partiya edi.
O'tkazilgan barcha siyosiy va ijtimoiy so'rovlar, tahlillar Otamakon partiyasi saylovda g'olib bo'lishini ko'rsatgan edi. Biroq negadir bunday bo'lmadi. Biz partiya yig'inida maslahatlashib, umuman demokratiya degani mana shunday bo'ladi. Shuning uchun ham xalqning tanloviga bo'ysunamiz deb qaror qildik, dedi Ravshan Jenbekov. Tahlilchilar tomonidan parlamentdagi asosiy ko'pchilik o'rinlarini egallashi bashorat qilingan Otamakon partiyasi saylovchilarning 5%dan ortiqroq ovozini olib, saylovda g'alaba qozongan partiyalar ro'yxatining 5-chi pog'onasini egallab turibdi. Prezident Roza Otunbayeva a'zo bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasi esa 8% ovoz olib, mazkur ro'yxatda 2-chi o'rinni olgan. 3-chi va 4-chi o'rinlarni esa Feliks Qulov rahbarligidagi Ornomuz va Umurbek Babanov raisligidagi Respublika partiyalari egallagan. Matbuotda Radikal Millatchi partiya sifatida tilga olinayotgan Otajurt partiyasi esa saylovchilarning 9%ga yaqin ovozini olib, birinchi o'ringa chiqqan. Aytib o'tish lozimki, bu 3 partiya kuchli prezidentlik boshqaruvi tarafdoridir. Agar Markaziy saylov komissiyasining yakuniy hisob-kitobida juziy o'zgarishlar bo'lmasa, Otajurt partiyasi parlamentda 29 o'rinni, ayni paytda hukmron bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasi 26 o'rinni, Ornomus partiyasi 23 o'rinni, Respublika partiyasi 23 o'rinni, amalda hukmron bo'lgan Otamakon partiyasi esa 19 o'rinni egallaydi. Radikal Millatchi partiya sifatida tilga olinayotgan Otajurt partiyasining saylovda g'alaba qilishi ko'pchilik qirg'izistonliklar, jumladan siyosatshunoslar va siyosatchilar uchun kutilmagan holat bo'ldi. Siyosatshunos Marsariyev Otajurt partiyasi g'alabasini mana bunday izohlaydi.
Байқалсақ, мындай түндүк түштүк разрез менен алсак, Атажурт аябай көп түштүк жактан алып атат да.
Shimol va janub nuqtai nazaridan e'tibor bersak, ota yurtga asosan janubdagi saylovchilar ovoz bermoqda. Ota yurtning bu hududda ko'p ovoz olishiga o'sh voqealari ham katta ta'sir ko'rsatdi. Bu voqealardan keyin janubliklar birlashib, faqat janubdan chiqqan siyosatchilarga ovoz berayapti. Bu qirg'izlarning shimol va janubga bo'linib qolganining yaqqol misolidir, dedi Mars Sariyev. Siyosatshunosning bu fikrini Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlari ham tasdiqlaganday bo'ladi. Chunki ota yurt partiyasi mamlakat shimolidagi viloyatlarda qonunchilikda ko'rsatilgan 5% ovozni arang yig'a olgan. Qirg'izistondagi saylov jarayonini kuzatgan huquqshunos Dmitriy Kabak fikricha, o'sh voqealaridan so'ng mamlakat janubidagi qirg'iz saylovchilarining asosiy qismi millatchilik g'oyalari bilan yo'g'rilgan partiyaga ovoz berishi kutilgan natija edi. Dmitriy Kabak general Feliks Kulov rahbarligidagi Or-nomus partiyasi ayni millatchilik g'oyalarining urchib ketishidan qo'rqqan saylovchilar qo'llovi bilan g'alabaga yetdi deb hisoblaydi.
На юге это сказалось как раз-таки страхом перед националистическими лозунгами, которые
Janubiy viloyatlarda bu ota yurt partiyasi hamraisi Qamchibek Tashiyevning millatchilik chaqiriqlariga bo'lgan qo'rquvda aks etdi. Buning oqibatida janublik saylovchilarning muayyan qismi o'z ovozlarini parlament boshqaruvi va demokratiya tarafdori bo'lgan hukmron partiyalarga emas, qattiqqo'llik hamda kuchli prezident hokimiyatini va'da qilayotgan Or-nomus partiyasiga berishdi. Hukmron bo'lgan Otamakon va Sotsial-demokratlar partiyasi janubda yutqazdi, dedi Dmitriy Kabak. Ayrim siyosatshunoslar 7-apreldagi davlat to'ntarishini amalga oshirgan Otamakon va Sotsial-demokratlar partiyalarining saylovda kutilganidek asosiy ovozlarni ololmaganlariga tashqi omillar ham ta'sir ko'rsatgan deb hisoblaydilar. Masalan, saylovga bir necha kun qolganida Rossiya telekanallarida Otamakon partiyasi rahbari Umurbek Tekebayevga qarshi kuchli qoralash kampaniyasi o'tkazilgan. Ikkinchidan esa Qirg'iziston yangi parlamentidagi 120 o'rinni egallash kutilayotgan 5 partiyadan 3-tasini Rossiya qo'llab-quvvatlashini namoyish qilgan edi. Saylov arafasida Sotsial-demokratlar, Or-nomus va Respublika partiyalari rahbarlarini alohida-alohida Rossiya prezidenti Vladimir Medvedev va bosh vazir Vladimir Putin qabul qilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 10-oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovining dastlabki natijalarini e'lon qildi. Shu o'rinda qirg'izistonlik o'zbeklar qaysi partiyaga ovoz berdi degan savol tug'ilishi tabiiy. Saylovning ertasiga bu savolga javob berish biroz qiyinroq. Lekin O'sh shahrida bir saylov uchastkasi borki, bu yerda o'tkazilgan ovoz berish natijalariga qarab qirg'izistonlik o'zbeklarning qaysi partiyani qo'llagani to'g'risida muayyan bir tasavvur hosil qilish mumkin. Uvamboyi mahallasi aholisi nafaqat uylaridan, balki farzandlari o'qiydigan maktabdan ham ayrilib qolgan. Uyun fojiasi davomida uylar ham, maktab ham bosqinchilar tomonidan yondirib yuborilgandi. Kechagi saylov Lev Tolstoy nomidagi maktabning yonmay qolgan ustaxonasida o'tdi. Maktab o'qituvchilaridan biri ismini aytmasligimiz sharti bilan saylov natijalari to'g'risida ma'lumot berdi.
Bizi 232-chi tashlaq saylov uchastkamizdan 886-ta ovoz bilan Or-nomus partiyasi oldi. Eng ko'p ovozi. 2-chi o'rinda SDPK partiyasi oldi. Almaz Atambayev liderlik qilayotgan partiyasi 125-ta ovoz bilan. 3-chi o'rinda 78-ta ovoz bilan Respublika partiyasi oldi. Keyingisi 73 ovoz bilan Yashildar partiyasi oldi. Partiya Zelenih oldi.
Respublika bo'ylab eng ko'p ovozni, ya'ni dastlabki ma'lumotlarga qaraganda eng ko'p ovozni Atajurt partiyasi oldi. Sizlarning ovoz berish uchastkasida bu partiya qancha ovoz oldi?
Bizda 44-ta ovoz oldi.
Nima uchun Or-nomus eng ko'p, Atajurt esa bu qadar oz ovoz oldi? Buning sababi nimada?
Nima deb izohlasam bo'ladi endi? Ishonch bor Or-nomus partiyasiga degan maqsadda Or-nomus partiyasiga ovoz ko'proq bo'ldida. Atajurtga ham ishonch bor, lekin hammani odamni hamma o'zi anaqa ekanda bu endi bunda. Endi har kim o'zi ko'yini qaysi partiyaga chopsa shu partiyaga ovoz berdida. Endi birov ichidagini birov bilish qiyin ekan, kim qaysidir nima bilan bo'ldi. Bilsa deyish qiyin, ko'pchilik uchun javob berish qiyin.
Bu O'shdagi Lev Tolstoy nomidagi maktabning yonmay qolgan uchastkasida o'tkazilgan saylov borasida bizga ma'lumot bergan maktab o'qituvchilaridan biri, ya'ni ismini aytmasligimiz sharti bilan saylov natijalari to'g'risida ma'lumot bergan bir o'qituvchining fikrlari edi. Demak, Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 10 oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovining dastlabki natijalarini e'lon qildi. Demokratik saylovda Qirg'izistondagi hukmron partiyalar mag'lub bo'lib, radikal millatchi partiya deya atalayotgan Atajurt partiyasi eng ko'p ovozga ega bo'ldi. Vashington esa yangi qirg'iz hukumati bilan ishlashga tayyor. Qirg'izistonni parlament respublikasiga aylantirish haqidagi konstitutsiya qabul qilingandan so'ng o'tkazilgan birinchi saylovlar arafasida Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blek ana shunday bayonot berdi. Ushbu suhbat Ozodlikning muxbiri bilan AQSh davlat departamentining Markaziy Osiyo bo'yicha asosiy mutasaddisi Robert Blek bilan Qirg'izistondagi parlament saylovi boshlanishi arafasida yozib olingan.
Janob Blake, 10 oktyabr kuni Qirg'izistonda bo'lib o'tayotgan parlament saylovlari bu respublika mustaqillikka erishgandan beri o'tkazilayotgan eng muhim siyosiy tadbir va mamlakat kelajagini aynan ana shu saylovlar belgilaydi. Muvaqqat prezident Roza Otunboyeva saylovlarning yangi hukumat vakolati va unga nisbatan xalq ishonchini mustahkamlashiga umid qilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari bu saylovlardan nima kutmoqda?
I think I would go even further than what you said. I mean, I think the significance of these elections is that first it's the first
Men siz aytgandan ham oshirbroq aytmoqchiman. Qirg'iziston parlament saylovlari nafaqat bu davlat, balki butun mintaqa tarixidagi birinchi erkin saylovlardir. Biz hokimiyatning tinch, demokratik yo'l orqali almashinuvi butun mintaqa uchun kuchli ehtimoliy model ekanligiga umid qilmoqdamiz. Shu bois bu saylovlarni qo'llash uchun jiddiy ishlarni qildik. Juda ko'p partiyalarni saylovlarga hozirlashga yordam berdik. Biz saylovoldi jarayonining qanday o'tganidan xursandmiz. Bu jarayon juda faol va asosan tinchlikda o'tdi.
AQSh hukumatining Qirg'iziston parlament saylovlarining o'tkazilishiga qanday yordam berganiga oid ayrim misollar keltira olasizmi?
Certainly. First of all, there have been a number of debates that have been scheduled as here in the United States and we provided
Albatta, birinchidan saylovoldi jarayonida saylovlarda qatnashgan partiyalar o'rtasida juda ko'p tortishuv bahslar bo'lib o'tdi. AQSh nomzodlar o'rtasidagi har biri 90 daqiqadan davom etgan. Adashmasam, 90 ta telemunozaraning o'tkazilishiga moliyaviy yordam berdi. Biz shuningdek, Qirg'iziston bo'ylab yoshlarni saylovlarga faol jalb etishga qaratilgan axborot kampaniyasini ham mablag' bilan ta'minladik. Bundan tashqari, biz sudya va huquqshunoslarni saylovlardan keyin tushish mumkin bo'lgan shikoyat arizalari bilan tezlikda ishlashga hozirlash uchun maxsus treninglar uyushtirdik. Qolaversa, Qirg'izistonning turli rayonlaridagi politsiyachilar uchun ham treninglar o'tkazib, ularni saylov uchastkalarini qo'riqlash, olomonni nazoratga olish vositalaridan to'g'ri foydalanishga o'rgatdik.
Aprel oyida prezident Bakiyevni hokimiyatdan ag'darish kunlari boshlanib, iyun oyida milliy nizoga ko'chgan zo'ravonliklar to'xtatilgan bo'lsa-da, Qirg'izistonda siyosiy va millatlararo keskinlik saqlanib qolmoqda. AQSh hukumati muvaqqat hukumatning iyun oyidagi milliy nizo yuzasidan o'tkazayotgan tergov tekshiruvidan qoniqish hosil qilyaptimi? Xabaringiz bor, Qirg'iz hukumatining asosan milliy o'zbeklarni ta'qib qilayotgani keng tanqidlarga sabab bo'lmoqda.
I think that what we focused on in the United States is, and I think with a lot of our partners in the OSCE and EU and elsewhere has been the
AQSh, uning YHXT, Yevropa va boshqa joylardagi ittifoqchilari bu nizodan so'ng adolat qaror topishi, iyun oyidagi nizodan so'ng adolatli va haqqoniy tergov o'tkazilishining naqadar ahamiyatli ekanini ta'kidlab kelmoqda. Shu bois biz bu voqealar yuzasidan nafaqat Qirg'izistonning o'z tekshiruvi, balki mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazilishi talabini qo'llamoqdamiz. Bu borada prezident O'tunboyevaning biz bilan hamfikr ekanidan mamnunmiz va hozirda iyun voqealari yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazish shart-sharoitlari muhokama qilinmoqda.
Qirg'iziston parlament saylovlari nihoyasida Bakiyevga tarafdor partiya ustunlikka erishsa, bu saylovlardan kutilgan natijalar amalga oshmay qoladimi?
I think that the polling that I have seen thus far shows that it's not at all clear who's going to win and that there are between 5
Saylovoldi jarayonidan biror partiyaning aniq bir ustunlikka erishishini kutish qiyin. Saylovdan so'ng Qirg'izistonda koalitsion hukumat tuzilishi aniq. Bu esa Qirg'iziston uchun yangi hodisa bo'ladi. Muhimi, natijadan ham ko'ra jarayonning o'zi, demokratiyaning qaror topishi, odamlar istagining amalda o'zini namoyish qilishi muhim. Biz saylovlardan so'ng shakllanadigan har qanday koalitsion hukumat bilan ishlashga tayyormiz. Ayni paytda prezident O'tinboyeva bilan yaxshi munosabatlarni ham davom ettiramiz.
Qirg'izistondagi saylov jarayonida Rossiya juda faol qatnashdi va Moskva rasmiylari Qirg'iziston siyosiy partiya rahbarlaridan bir nechtasini qabul ham qildilar. Rossiyaning bunday faolligi AQShni tashvishga solayotirmi?
On the contrary, we have been very pleased with the cooperation and that we've had with Russia.
Men bu yerda Rossiya va AQSh o'rtasida hech qanday raqobat yo'qligi, aksincha, Rossiya bilan bu boradagi hamkorlikdan mamnunligimizni aytmoqchiman. Xabaringiz bor, prezident Medvedev prezident Obama bilan Qirg'iziston borasida qo'shma bayonot e'lon qildi va biz rossiyalik hamkasblarimiz bilan juda samarali hamkorlik olib bormoqdamiz.
AQShning Qirg'izistonga saylovlar arafasida ko'rsatgan yordami haqida yuqorida gaplashdik. Saylovlardan keyingi Qirg'izistonga AQSh qanday yordam bermoqchi?
Already the United States has been one of the most important bilateral donors. We've provided over $100 million in assistance this year.
AQSh allaqachon Qirg'izistonning asosiy donoriga aylanib ulgurdi. Joriy yilning o'zidayoq AQSh Qirg'izistonga insonparvarlik yordami sifatida $100 million ajratdi. Prezident Obama BMT yig'ini doirasida Roza O'tinboyeva bilan uchrashdi va AQShning Qirg'izistonga bundan so'ng ham yordam berajagini ta'kidladi. Qirg'izistonda demokratiya taqdiri hal bo'lmoqda va dunyoning AQSh uchun muhim bu mintaqasidagi bu jarayonlar biz uchun ham ahamiyatlidir.
Again, we have such an important stake in advancing democracy in this important part of the world for us.
Bu AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake bilan suhbatida ushbu suhbat Qirg'izistondagi parlament saylovi boshlanishi arafasida yozib olingandi. Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. 10-oktyabr kuni Rossiyaning Tyumen oblastida Nur Islom masjidi imomi o'zbekistonlik dindor Isomiddin Akbarov otib ketildi. Yaqinlari marhumni avtomat o'qlaridan ilma teshik bo'lgan avtomobili ichida topishgan. Isomiddin Akbarov asli O'zbekistonning Namangan viloyatidan va 90-yillarning o'rtalarida Rossiyaning Tyumen oblastiga ko'chib ketgan. 1997-yildan boshlab esa Nur Islom masjidida imomlik qila boshlagandi. 10-oktyabr kuni esa uning jasadi o'qlardan ilma teshik bo'lgan jasadi topildi. Ayni mavzu bilan bog'liq tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Voqea yuzasidan tergov olib borayotgan Tyumen viloyat prokuraturasining tergov boshqarmasi boshlig'i muovini Yevgeniy Kazakov ozodlik bilan suhbatda qotillik nima maqsadda sodir etilgani hozircha noma'lumligini ta'kidladi.
Пока, к сожалению, единственное, что могу сказать, что да, возбуждено уголовное дело по факту убийства и ведется следствие.
Hozircha men faqat qotillik fakti bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan va tergov ishlari olib borilayotganini aytishim mumkin. Tergov bir nechta versiyalar bo'yicha surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Lekin tergov manfaatlarini ko'zlagan holda men sizga ularni oshkor qila olmayman, dedi prokuratura xodimi. Uning so'zlariga ko'ra, Akbarovning mashinasi 10-oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan kunduzgi soat 2:00 ikkita avtomatdan o'qqa tutilgani taxmin etilmoqda. Otasining o'ldirilganligini eshitgach, Tyumenga yetib kelgan marhumning katta o'g'li Muhammadjon ham ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlarini bilmasligini aytdi.
Muhammadjon, birinchi navbatda shu noxush voqeani eshitib, sizlarga bir hamdardlik bildirib, ta'ziya bildirmoqchi edim. Xudo quvvat bersin endi bu yog'iga. Voqea qanday ro'y berdi? Shuni aytib bera olasizmi?
Ben başka şehirdeydim. Hazır yetkildim. Hazır yok yetkildim. Morgana 1000 kilometre başka şehirdeydim. Hazır işte. Ne kılamak? Hiç kurum böyle malumatı Ecev olamam. Ne inşallah.
Dadanız bir yerde neçi yıldan beri işlerdiler?
95 mi ki? 94-95'ten beri işlerim.
Ailede ne çıkışırsınızlar?
Ailede iki kız, iki oğul. Ha yok, iki kız, iki oğul. Bitti anada. İkinci anamızda iki de oğul. Hazır Tümen şehirdeniz. Yok, hazır Ali Topşırgen yok, Bergen yok. Hazır iki oturumda.
Ne madde yaptı?
Hazır küçükleriyle de yaptı. Hazır dedi, iki de veremez dedi. Üç de işte, okullarını, 14 kişiden ok, yere doğru boş gerekiyor. Sen hazır 10 kişiden okuldu dedi. Yaptı. Ben Türkçe malumatı bulamam, dostlardan, aşinalardan, misal pul alakası, başka nerseler bulsun, burar kişiyom ankoredi, ya nimesi bulmayacağım, naka yok. Bu nasıl 100% bulamam da. Pul zamandan, dünya muamelesinden, biznes zamandan, naka düşman adamları, daha çok daha hatta yapıradığım dostları bulmayacağım, yakışık bulamam da.
Dedi İmam'ın oğlu Muhammedcan, vakayı tafsilatlarının biliş maksadı. Samiddin Akbarov, Novoy Uringoydagi Nur Islom masjidi bilan bog'landik. Telefon go'shagini ko'targan Nur Islom diniy tashkiloti raisi Hamzat Dmitriy Chernomorenko marhumning qotilligi bevosita uning diniy faoliyati bilan bog'liqligini aytadi.
Сейчас я вот приехал в Тюмень, известно, что за ним следили несколько дней. На двух машинах, что его зажали по пути домой, расстреляли с двух автоматов 7.62.
Men hozir Tyumenga yetib keldim. Hozircha uning ortidan bir necha kun ikkita mashina kuzatishgani ma'lum. Uning mashinasini uyga ketayotganda yo'l chetiga siqib chiqarib, ikkita avtomatdan otib tashlashgan. Mashinani ilma teshik qilib yuborishgan. Qotillik sabablari masalasiga kelsak, so'nggi paytlarda ommaviy axborot vositalarida ko'plab yolg'on yashiq tuhmatlar chop etilgan edi. Go'yoki u masjidda terrorchilarni tayyorlagan. Buning barchasi bo'xton. U kupa kunduzi Ruskaya Poli tumanida yangi qurilgan hovlisiga ketayotganda o'ldirildi, deydi musulmonlar tashkiloti raisi Hamzat Chernomorenko. Uning so'zlariga ko'ra, asli Namanganning Chorsusidan bo'lgan Isomiddin Akbarov bu uyni o'zining katta oilasi uchun qurayotgan edi. Shu sababli ko'p oilali insonni allaqanday terrorchilik faoliyatida ayblash asossizdir, deydi Chernomorenko.
Да, у него осталось 3 жены. Трое приемных детей, 8 своих, и младшая жена сейчас беременна на последнем сроке.
Uning qaramog'ida 3 xotini, 3 nafar asrab olingan va 8 nafar o'zining farzandi bor edi. Ayollardan biri homilador ham. Bilasizmi, uning dushmanlari ham yo'q edi. Hech kim bizga tahdid ham qilmagan. Uringoyda 15 yildan buyon ishlab kelmoqda edi. Mening bilishimcha, u bundan oldin ham qayerdadir imomlik qilgan. Gap shundaki, bizning jamoamizda Nafis Shaymuhammedov ismli shaxs bo'lgan. U Boshqirdistonda diversiya qilishga tayyorgarlik ko'rayotganda qo'lga olingan va xavfsizlik organlari turli yo'llar bilan uni Isomiddinga aloqador qilib ko'rsatishga uringan. Bu haqda ko'plab gazetalarda, hatto Komsomolskaya pravdada yozildi. Bilmadim, begunoh odamni ayblash bilan ular o'z reytinglarini oshirishga uringanmi, deydi Nur Islom diniy tashkiloti raisi Hamzat Dmitriy Chernomorenko. Nur Islom diniy tashkiloti raisiga ko'ra, so'nggi paytlarda kuchlatar tizimlar aynan shu masjidga o'z diqqatlarini kuchaytirgan va bir qator aksiyalarni amalga oshirgan. Xususan, Ramazon oyining oxirlarida 100 ga yaqin musulmon namoz paytida qo'lga olingan va masjiddan mashinalarda Novoy Uringoy ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan. Ulardan barmoq izlari va fotosuratlar olingan, so'roqqa tutilgan. Rossiyaning Osiyo qismi musulmonlari idorasi raisi va Rossiya muftiylar kengashi raisdoshi Nafig'ulla Ashirov Nur Islom masjidi atrofidagi vaziyatni so'nggi paytlarda Rossiya musulmonlarining markaziy diniy boshqarmasi va Rossiyaning mintaqaviy musulmonlar diniy boshqarmalari o'rtasidagi kelishmovchiliklar bilan bog'liq deya taxmin qiladi.
В частности, председатель этой общины писал неоднократно о том, что эту мечеть хотят снести. Потом совсем недавно там проводили такие тотальные
Masjid jamoasi raisi mahalliy ma'muriyat bir necha marta masjidni buzib tashlashga uringan haqida bizga yozgan edi. Shuningdek, Ramazon oyida jamoa a'zolarini militsiyaga olib ketib so'roqqa tutgan. Ular bu jamoani boshqa diniy boshqarma tasarrufiga o'tishga majburlamoqda. Bu Yamaldagi Novoy Uringoydagi eng yirik musulmonlar jamoasidir. Isomiddin Hazrat esa bu jamoani birlashtirib turgan eng nufuzli imomlardan edi. Aynan shu inson atrofida mana shunday kuchli jamoaning tashkil topishi kimnidir tinch qo'ymayotgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas, deydi Rossiya muftiylar kengashi raisdoshi Nafig'ulla Ashirov.
Коммерческая какая-то составляющая абсолютно исключается, потому что он не был никаким коммерсантом и
Uning tadbirkorlik bilan shug'ullangani haqida fikrlarni mutlaqo inkor etaman. Chunki tadbirkor bo'lmagan, o'z farzandlari bilan tinchgina yashab kelgan. Mana necha yildan buyon Tyumen chekkasida uy qurib bitkaza olmayapti. U faqat oilasi va musulmonlar jamoasi uchun yashayotgan kamtarin inson edi. Bilasizmi, uning o'g'li Muhammad Qur'onni yoddan biladi. Hech kim bilan janjallashmagan, siyosatdan juda uzoq bo'lgan xudojo'y bir odam edi. Biz uning hatto fotosuratlarini saytimizga qo'yish uchun topa olmadik, pasportidan oldik. Hatto o'zining vazlarini boshqalarga o'xshab baland ovozda emas, bosiq ovozda o'qirdi. Lekin 600-700 kishilik jamoasi orasida u o'zining vazlari bilan hurmatga erishgan shaxs edi, dedi Nafig'ulla Shirov. Mahalliy matbuotga ko'ra, Novoy Uringoy shahrining Nurislom masjidi imomi Shayx Isomiddin Akbarovning o'ldirilishi Rossiya musulmonlar jamoatchiligining keskin noroziligiga sabab bo'lgan va bu voqea hukumatning nufuzli mulozimlari tomonidan maxsus nazoratga olingan. Hodisa joyiga shaxsan Tyumen vitse-gubernatori Sergey Sarichev bordi. Hozirda masjid atrofida marhum imom boshqargan Nurislom jamoasining a'zolari yig'ilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyada o'zbekistonlik imom Isomiddin Akbarov otib ketilgani haqidagi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida Isomiddin Akbarov asli O'zbekistonning Namangan viloyatidan va 10-oktyabr kuni yaqinlari marhumni avtomat o'qlaridan ilma teshik bo'lgan avtomobil ichidan topishgani aytilmoqda. Marhumning 10 farzandi va 3 rafiqasi bo'lgani haqida ma'lumotlar bor. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid mavzuda davom ettiramiz. 11-oktyabr kuni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudida jurnalist Abdumalik Boboyev ustidan boshlangan sud jarayoni davom etdi. Shu kuni jurnalist advokatining sudga kiritgan iltimosnomalardan ba'zilari qondirildi. Advokat bu iltimosnomalardan birida Abdumalik Boboyevga qo'yilgan chegarani noqonuniy kesib o'tish aybi asossiz ekanligini isbotlashga harakat qilgan. Ushbu mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar hamkasbim Sadriddin Ashur lavhasida.
Abdumalik Boboyev advokati Sergey Mayorov Ozodlik bilan suhbatda sudya Ashur Matovning sud jarayonini tartibli va aniq olib borayotganini ta'kidladi. Advokatga ko'ra, sudya himoya tomonining iltimosnomasini qabul qilgan.
Человек ходат, и он удовлетворил, что очень, ну, полезно для нашей защиты, правильно для судебного производства.
Sudya bizning himoyamiz uchun ahamiyatli bo'lgan iltimosnomalarimizdan ba'zilarini qondirdi. Biz Abdumalik Boboyevning boshxonada to'ldirgan deklaratsiyasini jinoiy ishga ilova qilishni so'ragan edik. Bu deklaratsiyaning jinoiy ish to'plamida bo'lishi mening himoyamdagi shaxsni oqlash uchun kerak bo'ladi. Chunki Abdumalik Boboyevga qo'yilayotgan ayblovlardan biri uning chegaradan noqonuniy o'tganlikda ayblanishidir. Agar u deklaratsiya to'ldirgan bo'lsa, demak u pasport nazoratini aylanib o'tishi mumkin emas. Chorshanba kuni ana shu deklaratsiyaning birinchi nusxasini boshxonadan keltirishlari kerak, agar albatta u saqlanib qolgan bo'lsa, lekin biz nusxani topshirdik, deydi advokat Sergey Mayorov. Uning aytishicha, sud advokatning yana bir iltimosnomasini ham qondirgan.
Удовлетворили второе. Удовлетворили ходатайство. Мое требование было о прослушивании и просмотре CD-дисков, информация из которых легла в основу экспертиз.
Mening ikkinchi iltimosnomam Abdumalik Boboyev maqolalarining ekspertiza o'tkazilishiga asos bo'lgan CD disklarni sudda ko'rish va eshitish edi. Sud bu iltimosnomani ham qabul qildi va chorshanba kuni bo'lib o'tadigan majlisda bu disklar ko'rib chiqiladi va eshitiladi, deydi Sergey Mayorov. Advokatga ko'ra, bojxona xodimi ham mahkamada guvoh sifatida ko'rsatma bergan. Bojxona xodimining ko'rsatmasi ham mening himoyamdagi shaxsning aybsizligini isbotlashga yordam bo'ladi deb o'ylayman. Shuningdek, Milliy xavfsizlik xizmati chegara xizmati xodimining sudda bergan ko'rsatmasi ham Abdumalik Boboyevning 223-modda 1-qismi bo'yicha ayblanishining asossiz ekanligini isbotlashga xizmat qiladi deb o'ylayman, deydi Sergey Mayorov. Biroq sud advokatning Abdumalik Boboyevning O'zbekiston Jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat kabi moddalar bilan ayblanishiga asos bo'ladigan xulosa chiqargan monitoring markazi boshlig'i To'xtayevni mahkamaga chaqirtirish haqidagi iltimosnomasini qondirmadi. Mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham aynan advokatning ana shu iltimosnomasi qondirilmayotganligidan tashvishda ekanligini aytadi. Chunki, deydi huquq faoli, Abdumalik Boboyev maqollari bo'yicha monitoring o'tkazgan shaxsning o'zi o'z og'zi bilan xulosalarini asoslab bersa yaxshi bo'lardi.
Menga bitta narsasi, asosan narsasi
yoqmayaptiki, bu yerda bilasizmi, sud ekspertlarni berga nima deydi, xulosasini yozganlarni chaqirishini rad etyapti-da. Nima deydi, ekspert xulosasi nimalarinda agar aniq mutaxassis bo'lsa, nimaga uni masalan qandaydir o'sha berilgan demak o'sha radio eshittirishlarida masalan uni mana shunaqa tuhmat va haqorat deb qo'yishyapti. Qanchalik bular o'sha soha bo'yicha mutaxassis. O'shaning uchun shuni bilish uchun uni ularni faqat chaqirish kerak, sudda shunga javob berish kerak shu olib qo'yilgan savollarga. Endi mana sudyalar nagadir shuni hech xohlashmayapti. Yo'q, ularga bir qandaydir buyruq berishyaptimi, bir shun bo'lmaydi. Nima uchun bunaqa qilinyapti?
Deydi mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Bu mahkamani kuzatgani Mirzo Ulug'bek tumani sudiga kelgan AQSh va Britaniya elchixonalari vakillari birinchi sud majlisiga kiritilmagan edi. Ikkinchi majlisga esa AQSh elchixonasi vakillari kiritilgan, biroq Buyuk Britaniya elchixonasi vakillari esa yana tashqarida qoldi. Abdumalik Boboyev O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244, 140, 139, 223 moddalarga binoan tuhmat va haqorat, O'zbekiston davlat chegarasidan noqonuniy o'tish va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash yoxud tarqatishda ayblanmoqda. Shu vaqtga qadar mahalliy va xorijlik inson huquqlari faollari va mustaqil jurnalistlar Abdumalik Boboyev kasbiy faoliyati uchun ta'qibga olinganini aytib tanqid qilgan, xususan IHGT va AQSh rasmiylari O'zbekiston hukumatini jurnalistga nisbatan sudlovni zudlikda to'xtatishga chaqirgan edi. Sudning keyingi majlisi 13 oktyabr kuniga belgilandi.
Demak, 11 oktyabr kuni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudida jurnalist Abdumalik Boboyev ustidan boshlangan sud jarayoni davom etdi. Shu kuni jurnalist advokatining sudga kiritgan iltimosnomalardan ba'zilari qondirildi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistondagi saylovni siyosiy pluralizm va erkinlik ta'minlangani uchun olqishladi. Janubiy Koreya hukumati Toshkentdagi Korea Golf klubida zo'ravonlik asosida o'tkazilgan reyddan norozilik bildirdi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon qoramol, go'sht, kartoshka, jun va metal eksportini to'liq taqiqladi. Afg'oniston Tinchlik kengashiga Afg'onistondagi ko'p yillik nizolarda qatnashgan Burxoniddin Rabboniy yetakchilik qiladigan bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning qisqacha mundarijasini ham yana bir bor eslatib o'tsam. Qirg'izistondagi parlament saylovining dastlabki natijalari e'lon qilindi. Demokratik saylovda Qirg'izistondagi hukmron partiyalar mag'lub bo'lib, Radikal Millatchi partiya deya aytilayotgan Atajurt partiyasi eng ko'p ovozga ega bo'ldi. Rossiyada o'zbekistonlik imom Isomiddin Akbarov otib ketildi. Yaqinlari marhumni avtomat o'qlaridan ilma teshik bo'lgan avtomobil ichidan topishgan. Qamoq jazosini o'tayotgan Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas opa o'g'lining amnistiyaga tushganiga ishonchi komil. Amerika ovoz radiosi muxbiri o'zbekistonlik jurnalist Abdumalik Boboyev sudan boshlangan mahkama jarayoni davom etmoqda.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Shuningdek, +420 773 267 230 raqami orqali ham ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, endi efirda erkin mikrofon rukni Ozodlikka bugun qo'ng'iroq qilganlar orasida O'zbekistonning yutuqlaridan faxrlanganlar va paxta mavsumi hangomalaridan gapirganlar ham bo'ldi. Xayrulla Hamidov amnistiyaga tushadimi? Bu savol bilan murojaat qilayotgan va Xayrulla Hamidovning ozod etilishini uning yaqinlari kabi intiqib kutayotgan o'zbekistonliklar erkin mikrofonga deyarli har kuni qo'ng'iroq qiladi. Qo'qon shahridan qo'ng'iroq qilgan bugungi tinglovchimiz Ilyosbek ham diniy motivlar bilan 6 yilga qamalgan jurnalist Xayrulla Hamidovning muxlislaridan biri ekanini aytib, qamoq jazosini o'tayotgan jurnalistning taqdiri bilan qiziqdi.
Xayrulla Hamidov haqida narsa so'ramoqchi edim. Amnistiyaga tushibdilarmi, yo'qmi shuni bilmoqchi edik. Xayrulla Hamidov, ha.
Xayrullani muxlisimisizlar?
Ha, muxlis edik, ancha bilardik, yaxshi tanirdik, ancha yaxshi ishlarni eshitgandik, yaxshi narsalar gapirishardi, yomonlari yo'q-ku uni. Bilmadim, nima sababdan unaqa bo'ldi ekan. Shudir. Bir gapirib o'tishdi, yaqinda ayollari ham bir gapirishdi. Shular amnistiyaga tushadi, 100% tushadi deyishdi. O'shani bilmagan bilmadingda nima bo'ldi degan. Yana bir bilmoqchi bo'lgan edik shu narsani. Tushdilarmi yo'qmi, shuni xabarini eshitmoqchi edik.
Xayrulla Hamidovning taqdiridan xavotir bildirilgan bu kabi telefon qo'ng'iroqlari ozodlikka deyarli har kuni bo'ladi. Qo'qonlik Ilyosbek singari ko'plab tinglovchilar istagini inobatga olib, Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas opa bilan bog'lanib, Xayrulla borasidagi yangiliklardan so'radik.
Yangilik endi shu anaqasi amnistiyaga tushdi deb poylab o'tiribmiz. Statiyasi amnistiyaga tushgan, xudo xolasa shularga nisob bersa kelib qolsa zorimiz ora. Poylab o'tiribmiz bolam. Borib keldim, tag'in 2 soatligiga. Yaxshi, hamma so'raganlarga salom dedi. Ishlayotgan ekan o'sha klubga rahbar bo'lib.
Qachon borib keldingiz, Muqaddas opa?
Bir oy ham bo'lmadi shekilli. 2 soatlik o'z bor edi. O'shanga adasi bilan borib keldi. Bir oycha bo'lib qoldi shekilli. 20 kunlar bo'ldi-yu.
Muqaddas opa, bu Xayrullaning kayfiyatlari yaxshimi? Qanaqa ko'rinishlari?
Yaxshi. Yaxshi. Boshida uncha emas edi. Birinchi borganimda ancha o'zini tutib olib, ishiga tushib ketib, yaxshi. Nima qilsin endi u ham? Majbur o'tiribdi, iloji yo'q bolam. Xudo xolasa yaxshilik bo'lib qoladi. Ona xavotir olma endi vaqti. Buga borganimdan ancha o'zini tutyapti. Birinchi borganimda baribir qanaqadir ancha o'zini oldirib qo'ygan edi.
Bu Muqaddas opa klubga rahbarlik qilyapti dedingiz. Qanaqa klub ekan u?
Klub ekan, klubga ishlayotgan ekan. Ijodkorlik o'zining ishi bo'yicha. Madaniyat klubiga borib, madaniyat xodimi. O'shanaqa qilib qo'yibdi. O'sha ishlayapman dedi. Ishga tushgandan keyin ancha o'zini tutyapti. Yaxshi, endi ijod bilan shug'ullanyapti o'tdi ham.
Ha, yaxshi. Bu Muqaddas opa o'sha amnistiyaga tushganini Xayrullani o'zi aytdimi?
Biz undan oldin bordik-ku, mana o'zi gazetada chiqdi, radio, televideniyada Xayrullani statyasi shunda tushib turibdi, xudo xolisa. Bandi 5-chi bandimi, nima nechinchi bandi dadasi? 5. O'sha 5-chi bandi to'g'ri kelib turgan ekan. Endi bittada-yu o'sha 244 5-chi bandi amnistiyaga birinchi qamalganlar ilingan deyilgan. Shuni to'g'ri kelyapti, endi shuning uchun chiqib qoladi deb o'tiramiz, xudo xolisa. Kechirim xatlar yozgan ekan o'g'lim, lekin u yoqda. Kechirim xat yozgan ekan-da, endi tepaga. Dodamga kechirim xat yozgan ekan, hech aybim yo'q deyapti-yu. O'shanda ham kechiringlar, agar anaqa bo'lsa degan ekan, buddan javob borgan ekan u yoqda. Nimaga o'sha turmaga javobi borgan ekan. Mana shu ko'rib, muassasa hal qilinsin debdi. Afv etilsin deb ko'rilsin mashina tekshirilib komissiyalar degan. Sonra shularga insob bersin deb o'tiribman qizim. Qatla yozgan, lekin tepaga o'zi yozgan ekan prezidentimizga. Xudo xolasa kechirib qolar, shuncha odamni kechirgan-ku deb o'tiribman. Nima qilay?
Bu Xayrulla Hamidovning amnistiyaga tushishidan umidvor bo'layotgan onasi Muqaddas opa bilan suhbat edi. Surxondaryoning Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan bir otaxon Angordagi paxta mavsumida kuzatilayotgan hangomalarni tilga oladi. Otaxonga ko'ra 4-chi sinf o'quvchilari ham paxta dalasiga haydalib, angorliklar kechasi mashina chirog'i yorug'ida paxta terishga majburlanyapti ekan.
Angor rayonida hozir paxtani 4-chi sinf bolalari ham teryapti, o'qituvchilar ham teryapti.
Ota, nechinchi sinf?
4-chi, 5-chi sinflar.
4-chi sinflar ham paxtadami?
4-chi sinf, 5-chi sinflar ham paxtada yuribdi. Hali kechasi soat 1-2 gacha paxta zavodda razbor bo'ladi-da, hokimning o'zi qatnashadi. Shu yerda hamma fermerlar bo'ladi, maktab direktorlari, mahalla komiteti raislari, shu paxtaga aloqador bo'lmalar yerdan men rahbar deganing hammasi shu paxta zavodga to'da bo'ladi-da, kechasi normasi bor, shu normani bajarmaganini kechalab avtobusga mindirib olib, agatning ichida qo'yib, sidibni yog'ib, o'qituvchilarga, doktor vrachlarga kim oldidan chiqsa alashganiga hammasini mashina bosatib, traktordan sidibni yog'ib qo'yib, kechasi paxta terdiradi.
Kechasi mashinani chirog'ida, svetida paxta terishyaptimi?
Ha, kechasi mashinani traktordan avtobusning svetini yog'ib qo'yib, paxta terdiradi. Prokuror, nashanimilisi, hakimning yo'li turadi boshida. Avvali paxta davotda normasini bajarmagan fermerlarning. Endi mahallalarga shunday soliq to'laygan, mana mahallaga moy beradi, mahallaga un beradi-ku. Ana shularni ham har bir bolali xotinaliga nafaqa olayotgan bolali xotinga 10 kilodan paxta terib berasan, yoki bo'lmasa minsimdan pul berasan deydi. Minsimdan 1,5 minsimdan pulini oladi-da, keyin mahalladagi o'zining norma unini beradi, moyini beradi. Agar Kunsundan pul vermezse 10 kiloden her günü paha verip veriş gerek. Pulunu veriş gerek olmadı. Muayene yan vermeydi, nabaka pulunu yan vermeydi, onunu yan vermeydi. Bu kayısı tüzümde çıradı bizim cemiyat Özbekistan'ın tüzümü. Kapitalizm mi, sosyalizm mi, bürokratizm mi?
Angorlik otaxonada Surxondaryoning Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan ushbu otaxon Angordagi paxta mavsumida kuzatilayotgan hangomalarni tilga oldi. Eshitganingizdek, Angorda 4-sinf o'quvchilari ham paxta dalasiga haydalgan. Angorliklar kechasi traktor chirog'i yorug'ida paxta terishga majburlanyapti ekan. Bu angorlik otaxon fikrlari edi. Tojikistondan qo'ng'iroq qilgan Nodir ismli tinglovchi, asli Qirg'izistonning O'sh viloyatidan. Nodir aka joriy yilning iyun oyidagi O'sh qirg'inidan keyin oilasi bilan Tojikistonga qochib ketganini va Qirg'izistonga hali beri qaytish niyati yo'qligini aytadi Ozodlik bilan suhbatda.
Biz hozir aslida O'shliklarimiz Qirg'izistondan qochib kelganlardan Tojikistonda turibmiz.
Qachon qochib kelgansizlar?
Biz iyul oyida kelganmiz. Iyul oyida O'sh voqealaridan keyin.
Nodir aka, oila bilan kelganmisizlar?
Ha, oilam bilan qochib kelgan.
Nima uchun endi Tojikistonga qochdingizlar, boshqa davlatga emas?
Chunki Tojikistonda nisbatan stabillik bor edi. Keyin bizneslarni qabul qilishga ularga sharoitlari ham sal bo'lsa tinchlik bo'lganligi uchun shu yerga kelmoqlar.
Nodir aka, endi Qirg'izistonga qaytmoqchimisizlar?
Yo'q, qaytish niyati yo'q. Hali ber, yaqin orada qaytib olish niyatimiz yo'q.
Nima qilmoqchisizlar kelajak?
Endi biz o'zimiz bu yerda turib, hozir pensiya degan maqomni olib, shu o'zimiz yurtimizga borish nimamiz yo'q, niyatimiz yo'q. Aslida bu yerdami, boshqa bir joydami, grajdanligini olib, o'sha yerda ishlab, so'ng bir Qirg'izistonni barqarorlik bo'yamiz, keyin ketamiz.
Bu Qirg'izistonning O'sh viloyatidan bo'lgan va ayni paytda Tojikistonda qochqinlikda, oilasi bilan qochqinlikda yashayotgan Nodir aka edi. Nodir aka hali beri Qirg'izistonga qaytish niyati yo'qligini aytdi Ozodlik bilan suhbatda. Namanganning Pop tumanida yashovchi Ixtiyorjon mustaqil O'zbekistonning 19 yil davomida erishgan yutuqlari bilan faxrlanishini aytib, O'zbekiston bundan keyin ham katta muvaffaqiyatlarga erishishidan umidvorligini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda.
Xudoga shukr qilamiz, misol uchun bizni yurtdoshlar shunchaki shukr qilish, shunchaki shukr qilish kerakki, biz mana shu davlatimizni, respublikamizni, mana shu vatanimiz tinchligiga shukr qilib yashashimiz kerak. Birda ko'rib fikr qil, birda ko'rib shukr qil deydi-ku. Barcha yurtdoshlarimizga aytamanki, mana shu vatanimizda mana bundan buyon qilinayotgan bunyodkorliklar, yaxshi ishlarga hamma bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilsa, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Mana Xudoga shukr 19 yilda mana shunchalik o'zgarish bo'lgan bo'lsa, bundan keyin Xudo xolasa bundan ham zo'r bo'ladi. Hayotimiz, turmush hayotimiz yanada yaxshilashadi. Hech narsa ham to'la to'kis bo'lmagan bo'lmaydi ham. Ya'ni to'g'ri, hamma narsada kamchilik bo'ladi, ki asosda o'zimizga bog'liq. Mana shu kamchiliklarni bartaraf qilish hammasi o'zimizga bog'liq deyman.
Bu Namanganning Pop tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ixtiyorjon edi. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Ozodlik telefonlari, Ozodlikka qo'ng'iroq qilish mumkin bo'lgan telefon qo'ng'iroqlari haqida Ozodlikning internet sayti orqali ham batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Eslatib o'taman, Ozodlikka O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga darvoza.com qo'l kelishi mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlikka olib chiquvchi eng maqbul va qulay yo'llardan biri, lekin eslatib o'tamiz, darvoza.com ishlamagan paytda sizga deraza.net yordamga kelishi mumkin yoki aksincha deraza.net ishlamagan paytda darvoza.com dan foydalanib, o'sha O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga egasiz. Bunday paytda siz o'sha mushuk va sichqon o'yinini esga olsangiz kifoya, darvoza.com yoki deraza.net yoki aksincha deraza.net va darvoza.com. Muhtaram tinglovchi, saytimizga kiring. Saytimizda kun sayin yangiliklar, o'zgarishlar bo'lmoqda. Masalan, 10 oktyabrdan boshlab Ozodlik saytida yangi bir sahifa ochildi. Bu Ozodlik bekorchisi deb nomlandi. Ushbu sahifa yangi, bu ya'ni 10 oktyabrdan boshlandi. Hozir studiyamizda Ozodlik bekorchisi, ya'ni saytimizda aytib o'tilgan bu Ozodlik bekorchisi, bugunning bekorchisi Sarvar Usmon. Demak, Sarvar aka, bugun kun bo'yi bekorchi bo'ldingizda.
Ishlaringiz yaxshi edi. Bekorchilik qiyinroq bo'lar ekan. Maqola yozib bunchalik charchamasdim. Kun bo'yi o'sha tinglovchimiz bilan, mushtariyimiz bilan, Saidxon bilan gaplashishga to'g'ri keldi. Bu juda yaxshi imkoniyat bo'ldi. Buni yaxshi qilibmiz deb o'yladim.
Chunki Sarvar aka, gapingiz bo'laman, e'tibor qildim, bugun kun davomida o'sha bekorchimiz qaytaga har kungidan ko'ra bir nimaroq bo'ldingiz.
Ish bilan band bo'ldingiz. Kompyuterni oldidan jilmasligimga to'g'ri keldi. Bu juda yaxshi imkoniyat dedim. Tinglovchimiz bilan bilasiz, endi tinglovchimiz o'zi ham biladi, bevosita muloqot qilishni deyarli iloji yo'q. Asosiy tinglovchimiz bilan, o'zbekistonlik tinglovchi, mintaqadagi o'zbeklar bilan bevosita muloqot qilishni iloji yo'q. Shuning uchun hech yo'q bilvosita shu internet orqali muloqotga kirishdik.
Endi bu qanday muloqot? Ozodlik bekorchisi deb nomlanib turibdi bu yerda. Endi siz muloqot qilyapsiz.
Nomi ustida bilasiz, nimada jamoamizda ko'p o'ylandik. Odatda endi o'zbeklar shu choyxonada o'tirib olib gap sotib o'tirgan odamni guringlashgan odamni bekorchi deb qo'yishadi. Shundan kelib chiqib va qandaydir bir jozibaliroq bo'lsin, odam chaqirsin degan ma'noda shu nomni tanladi. Albatta, endi bu bir shartli nom. Ozodlik bekorchisi loyihasida navbatchilik qiladigan jurnalist albatta bekorchi emas.
To'g'ri. Endi bugun qanday o'tdi kun? Shu bekorchilik bilan shug'ullandingiz, endi qo'shtirdoq ishida aytsak, o'sha
saytimizga kirganlarni ertalabdan beri, hatto kechadan beri xabari bor. Demak, loyihani tushuntiray. Demak, Ozodlik bekorchisi o'sha navbatchilik kuniga biron bir masalani, bir mavzuni savol qilib o'rtaga tashlaydi va bahsga qatnashadigan mushtariylar o'sha masala atrofida o'zlarini fikrlarini bildirishadi. Men endi sal bir hazilomuz qilib, loyihamiz nomidan kelib chiqib, O'zbekistonda kim bekorchi degan savolni o'rtaga tashladim va tinglovchilarimiz, saytxonlarimiz ana o'sha savolga o'zlarini fikrlarini bildirishdi. Qizig'i shundaki, juda ko'pchilik qatnashdi va juda ko'pchilik bir xil soha vakillarini aytishdi. Masalan, birinchi kelgan fikr shu bo'ldiki, masalan, musofir yigit deb o'zini tanishtirgan yigit O'zbekistonda eng bekorchi deb soliq organlari xodimlarini aytgan bo'lardi. Desa, keyin bir soatdan keyin boshqa bir o'zini Akmal deb tanishtirgan yigit javob yozyapti, bahsga kirishyapti. Men esa qo'shilmayman, ular bekorchi emas, ular qaq rastaki ishi juda ham ko'p soha vakillari. Tinmay tekshirishadi, protokollar tuzishadi, yangi qonunlarni ishga solib ko'rishadi deb turib, keyin xullas bor yo'g'imizni shilib olishadi debdi. Endi bu mushtariyning fikri va bu fikrni bir mutlaq to'g'ri fikr demaymiz. Soliqchilar menimcha bunga bir e'tibor berib qo'yishlari kerak.
Rahmat Sarvar aka. Demak, biz bilan suhbatda Ozodlik bekorchisi bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha. Thank you.